πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σε βλέπω κι είναι τα μάτια σου το φως. Σε νιώθω κι ας είναι ο τρόπος σου κρυφός. Να ξέρω λάθος αν είναι ή σωστό. Δεν θέλω, δεν θα το χρειαστώ. Κοιτάζεις, φωτίζεις γύρω κάθε τι. Με βλέπεις, φωτίζομαι κι εγώ μαζί. Το νου σου, ο δρόμος πηγαίνει στα γνωστό. Ας είναι, άλλο δεν θα νοιαστώ. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω. Νιώθω κάτι μαγικό. Μια αγάπη δεν είναι κάτι λογικό. Σε θέλω, μου φτάνει μόνο αυτή η φωτιά. Δεν θέλω τίποτα άλλο πια. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Να μου λες. Να μου λες.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα καλεσμένοι μου είναι δύο άνθρωποι της τέχνης, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του θεάτρου. Θα πάω στον πρώτο, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου. Ένα φεστιβάλ που γίνεται για πρώτη φορά. Είναι μαζί μου λοιπόν ο Χρήστος Δήμας. Καλησπέρα,
καλησπέρα
Χρήστο.
Καλησπέρα.
Καλώς ορίσατε. Και η διευθύντρια της, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Λίνα Φούντογλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Τι κάνουμε?
Ωραία, είμαστε ένα πυρετό, ναι. Γιατί μένουν λίγες μέρες ακόμα για να κάνουμε τον ντεμπούτο μας.
Ναι, μέχρι στις 30 έχουμε, ναι. 10 μέρες μπροστά.
10 μέρες, οπότε υπάρχει μια σχετική πυλάλα,
ναι.
Δημιουργική και με αρκετό άγχος, αλλά και πολύ ωραία όνειρα, οπότε είμαστε καθόλου.
Ωραία. Την ιδέα αυτή του φεστιβάλ κινηματογράφου, το οποίο έχει και θέμα την θάλασσα, ναυτική, λιμάνια, πώς δημιουργήθηκε?
Ήταν μια ιδέα δική μου και του συνεργάτη μου, του Ευαγγελού Αγάλου. Mm-hmm. Και επί της ουσίας, μετά που εμπλέξαμε και όλη την Οργανωτική Επιτροπή, ήταν μια απόφαση που όλοι μαζί πήραμε, νομίζω. Και δώσαμε έτσι και αυτό την θεματική αφιέρωση για τη θάλασσα, μιας και έχουμε και το λιμάνι του Πειραιά. Και όπως ξέρετε, όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης έχουν και ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό. Και θέλαμε έτσι να δώσουμε αυτή τη νότα στον Πειραιά.
Και τώρα που είναι και οι Κάνες αυτές τις ημέρες.
Ναι, εντάξει, τώρα το Καπρί με το Κάνες με αυτό,
γιατί θέλετε. Ποτέ δεν ξέρεις.
Παρόλα αυτά όμως, παρόλα
ποτέ
αυτά,
δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει ένα φεστιβάλ.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό η αίσθηση ενός αλλού, μιας ακτής, ενός λιμανιού, το οποίο υποδέχεται κινηματογραφικά όνειρα, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, mm-hmm. στην πόλη του Πειραιά. Και έτσι ήταν μια συγκλονιστική ευκαιρία να μπούμε και εμείς σε αυτή τη συνθήκη. Ο Δήμος Πειραιά την αγκάλιασε σαν λογική και κατάλαβε το όραμα και αυτό το όνειρο, το οποίο είναι, δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι μιας πόλης. Δηλαδή μια πόλη η οποία θα προσπαθήσει να βρει το στίγμα της, το κινηματογραφικό της στίγμα, μέσα από τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ. Στην αρχή, την πρώτη χρονιά, θα είναι σαν μια έτσι
πιλωτικό,
μια παρουσίαση των ανθρώπων που είμαστε εκεί, ταινιών οι οποίες έχουν θέμα τη θάλασσα, τη ζωή των ναυτικών, τον ίδιο τον Πειραιά και όλη αυτή τη συνθήκη. Δεν θα μείνουμε φυσικά σε αυτή τη θεματική, ελπίζουμε και ευχόμαστε.
Κάθε χρόνο θα αλλάζει η θεματική. Θα,
ναι, αυτή τη στιγμή πάμε λίγο μπουσουλώντας με όπλο μας των τρελών την συνθήκη, το ότι θα το καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε αγκαλιά και ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να τρέξουν για μας.
Υπάρχουν τόσες πολλές ταινίες που έχουν θέμα τη θάλασσα και τους ναυτικούς?
Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που έχουν αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εντάξει, πάντα είναι ένα θέμα η θάλασσα. Είναι
ναυτική, ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές, έτσι τώρα λίγο που το συζητάμε. Αυτό. Φέρνω πολλές ελληνικές ταινίες που έχουν θέμα ναυτικούς.
Κι όμως είναι και πολύ παραπάνω από όσες και εμείς ξέραμε στην αρχή. Και ήταν μεγάλη χαρά έτσι να το δούμε και να το συνειδητοποιήσουμε.
Και νομίζω το σημαντικό δεν είναι ότι απλά μεγάλες ταινίες μεγάλου μήκους, ας πούμε. Έχουμε και μια σειρά από μικρού μήκους ταινίες. Δηλαδή που φαίνεται δηλαδή ότι η αγωνία των ανθρώπων του σινεμά, τη θεματική θάλασσα, ταξίδι, ναυτικός, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή τη συνθήκη του νερού, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον την ώρα που αρχίσαμε να φτιάχνουμε το πρόγραμμα. Ξαφνικά είδαμε ότι δεν αρχιστήκαμε απλά σε μια παλιά φινοσφύλ που θα ήταν λίγο εύκολο σαν λογική.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μπήκαμε σε ένα πιο σύγχρονο στίγμα με ταινίες που μπορεί να μην είναι και μόνο πυραιοκεντρωτικές ή ελληνοκεντρικές, αλλά έχουν αυτό το ταξίδι.
Είναι ίσως θα είναι Χρήστο.
Όχι. Αν και ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Νίσου, μου κάνατε αυτό το δώρο.
Ακριβώς.
Αλλά είναι ακριβώς γιατί πριν από 15 χρόνια, τέτοια εποχή κάναμε τα πρώτα γυρίσματα.
Είδες. Έπρεπε να τη βάλεις, γιατί όχι.
Εντάξει, αυτό. Καλεσμένο με, εξαλίμωνο.
Λοιπόν, να πούμε όμως ποιες ταινίες μεγάλου μήκους θα προβληθούν και ποιες μικρού μήκους.
Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο.
Αν τις θυμάστε όλες, τις θυμάσαι,
Ελίνα. Βεβαίως, βεβαίως.
Το κομπιούτερ της ομάδας.
Και θα τις πούμε έτσι και με τη σειρά που θα προβληθούν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι αλφαβητική κάποιας προτεραιότητας. Θα είναι από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Βάρδια. Mm-hmm. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Γρηγόρη Ρέντι. Θα συνεχίσουμε με Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη.
Βεβαίως.
Εξώτικα ερώτικα ετζετερά της Ευαγγελίας Κρανιώτη. Μάνα Τσι του Κωνσταντίνου Γιάνναρη. Έχουμε το Τοτέμ της Λίλα Βιγιές. About Ellie του Ασγκάρ Φαραντί. Η τελευταία παραλία του Θάνου Αναστόπουλου. Έχουμε η Ζωγραφιά του Θεού του Γιάννη Καλογερόπουλου. Το Λιμάνι της Χάβρης του Άκη Καουρισμάκη. Και δύο εκπαιδευτικές ταινίες, Το Δέντρο που Πληγώναμε του Δήμου Αυδελιώδη και Το Φως που Σβήνει του Βασίλη Ντούρου. Εμείς τις ονομάσαμε. Θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος μετά τις προβολές αυτές, που θα είναι αμιγός για παιδιά.
Πάρα πολύ.
Ένα από τα ωραία που γίνονται είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση, ας πούμε, το οποίο όμως θέλουμε να το κρατήσουμε, έρχονται στο θάρτο σχολεία. Οπότε δηλαδή μπορεί με την τζίμπλα στο μάτι, ας πούμε, να έρθουν, αλλά θα δουν ελληνικές ταινίες που αφορούν και τα παιδιά. Και που...
θα μπορέσουν, γιατί είναι τα διαγωνίσματα τώρα, έχουν εξεταστικές.
Μια χαρά θα έρθουν, πιστέψτε με.
Ναι.
Δηλαδή έχει οργανωθεί η συνθήκη, αλλά αυτή η ιδέα το ότι σχολεία του Πειραιά θα έρθουν για 9 με 11 ή ξέρω εγώ 11 με 1 και θα δουν ελληνικό σινεμά, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί είναι μια συνθήκη στην οποία πηγαίνουν πιθανώς στα θέατρα, αλλά στο σινεμά και μάλιστα ταινίες με θεματική με παιδιά που μπορεί να αφορούν και παιδιά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει, πώς λέει, είναι ένα μπάσιμο σε αυτόν τον κόσμο του σινεμά, που κάποια από αυτά τα παιδάκια μπορεί να θυμηθούν και να πούνε, ρε γάμο, τότε που ήμασταν, ας πούμε, πέμπτη
πιτσίρικια,
ναι, είχα δει αυτή την ταινία και από τότε ήθελα να κάνω κι εγώ ταινία με σινεμά, ήθελα να παίξω στην ταινία.
Διαβάζοντας έτσι για σας αυτές τις ημέρες που θα ερχόσασταν εδώ, διάβαζα για σένα που έζησε στην Ελευσίνα τα παιδικά σου χρόνια και ανέφερες και ότι πήγαινες εκεί στο κινηματογράφο.
Για μένα ήταν το Σινέ Αύρα.
Το Σινέ Αύρα,
το οποίο Σινέ Αύρα ήταν, είχε Κοντζίλα, είχε, θυμάμαι, το μεγάλο μου τρόμο που είχα δει, ήταν το νησί του Δόκτωρα Μωρό. Mm-hmm. Το οποίο είχα πάθει σοκ, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλλά το σινεμά από τότε ξεκίνησε για μένα, δηλαδή εκεί, 6, 7, 8, 9 χρονών, να πηγαίνω να βλέπω Θερινό με το χαλίκι και την πορτοκαλάδα.
Μπράβο.
Και τώρα στην Ελευσίνα δεν έχει σινεμά. Έγινε τώρα ένας χώρος λόγω της πολιτιστικής, το οποίο όμως δεν είναι αμοιβό σινεμά.
Αλλά μόνο για το πολιτιστικό.
Είναι ένα κάτι το οποίο είναι μια συνθήκη. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να γίνουν προβολές. Αλλά αυτή η συνθήκη, το ότι μια ολόκληρη πόλη δεν είχε σινεμά, εμένα με είχε πληγώσει. Οπότε ξαφνικά το ότι μια πόλη αποκτά τη δικιά της. Μια πηγή που θα έρθουν τα παιδιά να δούνε έργο, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι από τα μεγάλα κέρδη αυτού του φεστιβάλ.
Ελίνα, εσύ που δεν είσαι της ηλικίας του Χρήστου και τη δική μου και θυμόμαστε το χαλίκι και την πορτοκαλάδα, για να μην σου πω άλλα αναψυκτικά που θα μας ρωτήσει τι είναι αυτό.
Μπιράλ
και Μακάο.
Α, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι του Carnation και της Ωβομαλτίνης.
Λοιπόν, εσύ από τι είχες επηρεαστεί και δημιούργησες με την παρέα σου αυτό το όνειρο για τον κινηματογράφο?
Λοιπόν, εντάξει, καταρχήν εγώ είμαι ηθοποιός, κυρίως στο θέατρο, έχω κάνει και αρκετό σινεμά.
Είσαι και σκηνοθέτης.
Και σκηνοθέτης, ναι. Έχω ασχοληθεί και εγώ λίγο με το σινεμά και σαν σκηνοθέτης, αλλά περισσότερο στο θέατρο, δηλαδή εκεί είναι το πεδίο μου. Είναι ο χώρος που αγαπώ, αλλά σίγουρα αγαπώ εξίσου το σινεμά και όποτε έχω τη χαρά να παίζω σε κάποια ταινία ή ακόμη και στην τηλεόραση πέρυσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα σαν ηθοποιός, δηλαδή είναι τεράστιο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα δεν έχουμε την τεράστια βιομηχανία. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε εξαιρετικές εταιρείες παραγωγής.
Τεράστια, δεν έχουμε βιομηχανία.
Ναι, προσπαθώ να το πω κάπως κομψά. Με την έννοια ότι υπάρχει τόσο ταλέντο από νέους σκηνοθέτες. Βλέπω παιδιά στην ηλικία μου που δεν τα ξέρω, άλλοι φίλοι, όλοι που παλεύουμε για κάτι. Και υπάρχει τόσο ταλέντο και άλλοι σκηνοθέτες, γνωστοί και καταξιωμένοι, που παλεύουν για να γίνει μια ταινία 5, 6, 7 χρόνια. Και αυτό ήταν το όνειρο για μένα, τελείως ρομαντικά, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να φέρουμε να εμπλέξουμε τους Πειραιώτες και γενικά τους πολίτες στο ποιοτικό σινεμά, σε αυτό που τέλος πάντων θεωρούμε καλό σινεμά, mm-hmm. έτσι. Δεν υπάρχει καλό και κακό βέβαια, καταλάβατε. Και αυτό είναι, από εκεί πηγάζει δηλαδή αυτή η εμπλοκή μου και εμένα με αυτό με το φεστιβάλ.
Mm-hmm. Θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε η Λίνα. Μία από τις ζώνες που έχουμε για το φεστιβάλ είναι μικρού μήκους. Δηλαδή έχουμε 27. Είναι 27. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα κάθε μέρα, παίζονται μικρού μήκους. Και είναι για μένα πάλι μία νίκη μας, το ότι, ξέρετε, οι μικρού μήκους είναι... τα παιδιά ξεκινάνε κάνοντας μικρού μήκους. Άλλες καλές, άλλες κακές, άλλες μέτρες, άλλο αυτό, άλλο εκείνο. Αλλά είναι η πρώτη τους ευκαιρία. Είναι η πρώτη τους στιγμή στην οποία λίγο πολύ έχουν τη δυνατότητα να δείξουν σε μια σκοτεινή αίθουσα το όνειρό τους. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα με θέμα τη θάλασσα. Ο Κυριάκος ο Χατζημιχαλίδης ήταν ένα συγκλονιστικό t-shirt και μια συνθήκη φοβερή σε σχέση με το μικρού μήκους. Και ξαφνικά αυτά τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις ταινίες τους και να τη μοιράζονται με τον κόσμο του Πειραιά. Και όχι μόνο του Πειραιά. Mm-hmm. Αυτό και μόνο. Αυτή λοιπόν η συνθήκη, το ότι ξαφνικά εγώ ο πατέρα μπορεί να θεωρήσω ότι είμαι ένα κρέμπελο και ότι τρώω μου χρειασμένη μακαρονάδα, mm-hmm. αλλά έκανα μια ταινία και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι άγνωστοι σε μένα και όχι μόνο το σόι μου, είδα στην και με κάλεσε σε ένα φεστιβάλ να έρθει να την παίξω και να δούμε και να την μοιραστώ και μαζί σου, ρε πατέρα, mm. που δεν μου έδινε το χαρτζηλίκι και νομίζω ότι είμαι. Αυτό για μένα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, ξέρετε.
Μιλάς με τέτοιο πάθος, σαν να έχεις περάσει από αυτές τις διαδρομές, Χριστό.
Αν δεν περάσεις από μουχλασμένη μακαρονάδα, δεν καταλαβαίνεις.
Όλοι καλλιτέχνες.
Όλοι καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι όταν είχες περάσει νομική, έκανες τις σπουδές ναι. σου, τέλειωσες τη σχολή σου. Και όταν είπε στον πατέρα σου ότι θέλω να γίνω κινηματογραφιστής, τι σου είπε?
Κοιτάτε, ναι, ποια είναι η ιστορία. Εγώ ήταν να γίνω μπασκετμπολίστας. Δηλαδή πήγαινα για γυμναστική ακαδημία.
Έχω δικαιολογημένα. Ναι. Πόσο?
Έχω, τι ύψος? 93. Αλλά, εντάξει, δεν είμαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχω δελτίο στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όταν με την πρώτη μου μικρού μήκους ταινία έφυγα για το Σαν Φραντζίσκο, θυμάμαι ο πατέρας μου στο αεροδρόμιο που ήρθε, ας πούμε, KLM 5:45 πτήση, Άμστερνταμ και μετά
Άμστερνταμ, ναι.
Με δανεικά χρήματα για να πάω, έρχεται και με αγκαλιάζει και μου ψιθυρίζει τα αυτή. Μη γυρίσεις ούτε στην κηδεία μου. Θέλω να σου πω σε μια τέτοια συνθήκη. Αυτές είναι ιστορίες που κουβαλάω και αυτές είναι ιστορίες που εκτιμώ. Όταν λοιπόν επέστρεψα, γιατί είχα κάνει τον μικρού μήκους, θα έκανα τη μεγάλη τους ακροβάτες, δούλευα φόνους και φόνους στο κόκκινο κύκλο. Ο πατέρας μου όταν με έβλεπε, πάντα είχε την αγωνία, πρώτα απ' όλα γιατί δεν έγινε μπασκετμπολίστας, ένα. Και δεύτερον, έβλεπε τη Μεντή, έβλεπε τον Γιώργο Μαρίνο, έβλεπε την Μπαζάκα, έβλεπε όλους αυτούς και έλεγε τώρα, γιατί έρχονται στο σπίτι μου.
Γιατί κάνει ο γιος μου.
Τι κάνει ο γιος μου, πώς έχει μπλεχτεί με αυτήν. Δηλαδή είναι μια υπέροχη διαδικασία την οποία δεν την κατακτήσαμε ποτέ. Απλά καταλάβαινε κάποια πράγματα, αλλά τα άφηνε και ένα. Ο μπαμπάς μου ήταν και όλος εργάτης, χαλιβουργική. Δηλαδή δεν είχαμε από πίσω πράγματα. Είχαμε πολύ αγάπη όμως. Mm-hmm. Αυτό. Αυτή την αγάπη λοιπόν θέλω και τα παιδιά, η επόμενη φουρνιά, να την εισπράξει με έναν τρόπο. Και να την εισπράξει και από εμάς. Πολύ σημαντικό.
Εσύ, Λίνα, όμως από την αρχή είχες βάλει τα όρια σου και είπες, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός.
Ναι, κάπως έτσι είχε γίνει αυτό. Κάπως ναι, από παιδί. Εντάξει, μπήκα κι εγώ σε αυτό το επίπονο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό, έτσι, με τις πανελλήνιες και με το να είμαι σε μια σχολή, ας πούμε. Τελείωσα επικοινωνία και ΜΜΕ. Το έκανα παράλληλα με τη δραματική. Αλλά ήξερα πολύ καλά αυτό που θέλω. Όχι βέβαια ότι και η δημοσιογραφία είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είσαι συνέχεια στον παλμό των εξελίξεων και μου αρέσει αυτό. Αλλά ήταν το όνειρό μου το θέατρο και ήταν κάτι το οποίο...
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τραγούδια τα οποία έχετε επιλέξει, κυρίως ο Χρήστος ο Δήμας, ναι. τα έχει επιλέξει σήμερα. 15 Αυγούστου βλέπω μια ταινία.
Ναι, μια ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, όπου θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε με την ταινία του Man at Sea. Οπότε, ναι, ο Δεκαπιτάβος είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες των τελευταίων 30 χρόνων. Το βλέπω πάντα και συγκινούμε.
Μπορεί και να μην είναι η καλύτερη του, αλλά είναι μια ταινία η οποία έχει γράψει ιστορία.
Κατ' εμέ είναι η ταινία στην οποία κάθε φορά που βλέπω το τελευταίο μονοπλάνο να ανοίγουν τα φώτα και να χτυπάει το τηλέφωνο και να το σηκώνει ο άλλος και να λέει «Μαμά, ο Δήμας γίνεται πετιμέζι».
Πάμε να τα ακούσουμε.
Στην εξοχή εκεί έχω αφήσει την ψυχή, στην πόλη αυτή ούτε ελπίδα ούτε φίλη. Μες στο βυθό θα μείνω εκεί, θα ξεχαστώ σε μια στροφή. Στην ασφάλεια το άδειο κορμί κι όλο ζητώ πάνω στο νήμα να σταθώ. Καρδιά μου και προβατώ από ένα θαύμα να πιαστώ. Παναγιά μου φεύγει η ζωή, μοναχή διχάς γυρίζω μου. Και πώς να βγω μέσα από εκεί, ποια να είναι η αρχή. Έρωτας λάθος ή αφορμή, πριν να πάθω μέσα από το τίποτα που ζω. Θα γεννηθώ σε άλλο κόσμο να βρεθώ.
Είμαστε και είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Συζητάμε για το φεστιβάλ του Πειραιά, το φεστιβάλ το κινηματογραφικό, το οποίο θα ξεκινήσει 30 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου εκεί στο κινηματογράφο ΖΕΑ στην Χαριλάου Τρικούπη 39, ένας γνωστός χώρος κινηματογραφικός για τον Πειραιά, που θα πάρει ξανά ζωή με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την θάλασσα, τα λιμάνια, ό,τι θα μπορούσε να είναι ο Πειραιάς. Όταν λες Πειραιά, αμέσως το μυαλό σου πηγαίνει σε θάλασσα και λιμάνι και ναυτικούς.
Και αυτό νομίζω είναι το βασικό, ότι πέρα το κάθε λιμάνι και καημός, είναι πέρα και αυτή τη μνήμη μιας...
Και ωραία που το είπε, έτσι, ναι. Σκηνοθετικό.
Μια συνθήκη στην οποία... αυτό το κύμα για μένα είναι ένα κύμα. Έρχεται, φεύγει και δεν σταματάει. Αυτή λοιπόν η συνθήκη είναι και ο πολιτισμός. Αυτή είναι και η Ελλάδα μας. Mm-hmm. Δηλαδή μια λογική κόσμου που έχει, από τη μια έχει τη λαϊκότητα του μουράγιου, mm-hmm. και από την άλλη έχει τώρα και αυτό το μεγάλο κόσμο που λέγεται Δημοτικό Θέατρο. Ξαφνικά βλέπεις ότι
το οποίο ανακαινίστηκε, φτιάχτηκε.
Αυτό, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οραματίστηκαν ότι, παιδιά, δεν θα είμαστε εμείς απλά ένα σταχτοδοχείο σε αυτή την πόλη, σε αυτή την Αττική. Θα το κάνουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο, πολύ πολύ, κάπως. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δικό μας στίγμα, αυτή η δικιά μας πηξίδα. Ότι αυτό που έγινε και γίνεται με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τις παραγωγές που έκανε, φέρανε Bob Whistler. Δηλαδή,
ναι, έγινε το... πολύ σημαντική δουλειά.
Τώρα,
στο
για παράδειγμα, κάνουν τη συμπαραγωγή με τον Γιωβανίδη τη Ρωμαίο και Λιέτα. Δηλαδή, αν μπορούμε να για μένα πάντα, όπως όταν προτζεκτάρεις τον εαυτό σου και βλέπεις τι θέλω να κάνω με αυτό το στοίχημα, ας πούμε. Και δηλαδή σε 5 χρόνια να μπορούμε να λέμε ότι, όπως λέμε Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπως λέμε Φεστιβάλ Δράμας, όπως θα λέμε Φεστιβάλ Μυτιλίνης, όπως θα λέμε Φεστιβάλ Χαλκίδας, πύργο για τα παιδάκια. Να μπούμε δηλαδή και εμείς ένα χάρτη στο οποίο δικαίως να αποκτήσουμε μια υπόσταση.
Τι είναι αυτό που στοχεύετε, Λίνα, για την επόμενη χρονιά, μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια για αυτό το φεστιβάλ?
Να γίνει ο Πειραιάς, πέρα από ένα πολύ φιλόξενο λιμάνι που ήδη είναι, λιμάνι και για την 7η τέχνη και για τους ανθρώπους 7ης τέχνης. Και αυτό που σκοπεύουμε, αυτό που στοχεύουμε μάλλον προς τα εκεί, είναι να γίνει και διεθνές. Ήδη εμείς έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας ταινίες ξένων παραγωγών, ξένες ταινίες, αλλά θα θέλαμε μελλοντικά να μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε και εδώ, να έχουμε μια συνδιαλλαγή ακόμη και με καλλιτέχνες του εξωτερικού και με παραγωγούς του εξωτερικού, και να γίνει όλο αυτό ένα ζεστό λιμάνι για όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το σινεμά, τους κινηματογραφόβουλους και τους κινηματογραφιστές, of course.
Και πριν από λίγο το είπατε. Κάνεις, έτσι. Δεν φταίω εγώ, εσείς το είπατε.
Κάνεις, ναι. Γιατί όχι, να σου πω κάτι. Και το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ της Δράμας ξεκίνησαν αρχικά δεν ξέρανε πού θα πάει. Εννοείται. Όμως τώρα το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης είναι ένα φεστιβάλ που φιλοξενεί μεγάλα ονόματα. Το Φεστιβάλ της Δράμας μικρού μήκους επίσης είναι εξαιρετικό.
Εξαιρετικά φεστιβάλ.
Και βγαίνουν κινηματογραφιστές, νέοι άνθρωποι οι οποίοι...
Από εκεί βγήκαμε όλοι.
Από εκεί...
και, όχι μόνο, και από εκεί βγαίνουν όλοι. Mm-hmm. Όπως επίσης και σε μια συνθήκη στην οποία... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται και στην περιφέρεια. Δηλαδή, ότι δεν είναι πια Θεσσαλονίκη. Δράμα.
Ναι.
Μυτιλίνη. Mm-hmm. Πύργος. Χανιά. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις ότι έχουμε το καλό ή το κακό, τέλος πάντων, στα συνθήκη, ότι λίγο ή πολύ υπάρχει ένας ρομαντισμός σε αυτό το πράγμα που λέγονται ευρωπαϊκά κονδύλια, mm-hmm. τα οποία με κάποιο τρόπο, αν ξέρεις πώς να τα διαχειριστείς και δεν πας να τα πάρεις όλα στη τσέπη σου, βρίσκεις τον τρόπο, αλλά πρέπει να το σχεδιάσεις. Δηλαδή μας λέτε τι θέλετε να κάνετε τον χρόνο. Στην ουσία, από τις 2 Ιουνίου που τελειώνει, 3 Ιουνίου πρέπει να σχεδιαστεί το επόμενο.
Ιδιαίτερα,
άμα θες να κάνεις διεθνές, γιατί πες τώρα εδώ κάνεις μια παρουσίαση. Αυτό, μεταξύ μας όλα αυτά έρχονται. Αυτό. Όταν πας όμως να κάνεις ένα σχεδιασμό που λέγεται διεθνές Port Πειραιάς Film Festival, σημαίνει θα πρέπει να έχεις τα κονδύλια, θα πρέπει να ταξιδέψεις, θα πρέπει να πας σε 3 φεστιβάλ, θα πρέπει να πας σε αυτό, να φέρεις εδώ, να κάνεις. Θέλω να σου πω, χρειάζεται μια άλλη είδους μελέτη πρώτα, όραμα δεύτερον, άλλο σχεδιασμό και επίσης συνεννόηση.
Και επίσης χρήματα.
Χρήματα.
Δηλαδή, ποιος θα τα δώσει αυτά τα χρήματα για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα?
Άμα νιώσουν ότι κοιταζόμαστε στα μάτια, η τσίφρα μας ισχύει και ότι αυτό που πάμε να κάνουμε από πίσω υπάρχει λόγος να συμβεί και να γίνει και δεν είναι άλλη μια αρπαχτή, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε αρπαχτές. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βάλουν. Θέλουν, δηλαδή θέλουν για την ψυχή της μανούλας τους. Mm-hmm. Θέλουν για το λιμάνι τους. Θέλουν για να γραφτεί το όνομα σε ένα πλοίο της μαμάς τους. Υπάρχουν. Και αυτούς πρέπει να τους σεβαστούμε. Και να τους παρουσιάσουμε σωστά και με αλήθεια αυτό το πράγμα που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να σου πω, Πειραιάς. Τώρα γίνεται μεταξύ μας. Mm-hmm. Ρε φαινέ. Mm-hmm. Ωραία. Και έτσι πρέπει. Μετά όμως, αν πούμε ότι έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα. Περιφέρεια. Χορηγή. Mm-hmm. Πλοία. Καράβια.
Κέντρο
Μάουνες.
Κινηματογράφου.
Τώρα το κέντρο κινηματογράφου. Τώρα, γιατί τα κάνεις τώρα.
Μην μας ξύνετε πληγές.
Αυτή τη στιγμή το κέντρο και το ΕΚΟΜΕ είναι μια συνθήκη η οποία είναι σε μια αβέβαιη βηματισμό μέχρι να πάρει το βήμα της μπροστά. Δηλαδή δεν μπορείς να υπολογίσεις. Μπορείς να υπολογίσεις όμως με άλλα μέσα και με άλλους τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να μας βλέπουν και να μην θεωρούν ότι είμαστε ψιλοραμόγια ή ότι πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι μόνο στο μυαλό μας.
Να τους καλέσετε όμως για να δουν ότι
εννοείται.
Υπάρχεται.
Φυσικά
εγώ.
Και το κέντρο κινηματογράφου, να πω ότι εγώ τώρα σε αυτή τη διαδικασία που είμαι πολύ νέα, έχουν όλοι ανοίξει μια αγκαλιά τεράστια. Δηλαδή και από το κέντρο κινηματογράφου μας έχουν βοηθήσει και προσωπικά όταν τους απέφθηνε ένα ερώτημα. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, πάρα πολύ. Η Εταιρεία Σκηνοθετών Ελλάδος, πάρα πολύ. Τι να πω, είμαστε επίσης υπό την αιγίδα της περιφέρειας Αττικής, αλλά κυρίως υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, που το στηρίζει όλο αυτό, το έχει αγκαλιάσει όλο αυτό, και χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε.
Μάλιστα.
Μήπως θέλεις να πεις ποιοι είναι τα μέλη της
Επιτροπής? Έχουμε μια εξαιρετική οργανωτική επιτροπή, νομίζω. Παρτίζεται από πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, τον Χρήστο Δήμα, πλάι μου. Είναι ο Κυριάκος ο Χατζημιχαηλίδης, σκηνοθέτης και παραγωγός που έχει την T-Short. Είναι η Λιάνε Μαυρομάτη, συνάδελφος ηθοποιός. Ο Γιώργος ο Φρέτζος, διευθυντής φωτογραφίας. Ναι, εντάξει, μεγάλη μας τιμή που είναι κοντά μας, όπως και όλοι. Ο Γιάννης ο Σουμπουλάκης,
αγαπημένος φίλος, πρώτα απ' όλα, και μετά
θέλει,
συνάδελφος.
Θέλει τώρα αναφορές από τις Κάνες που έλεγες.
Ναι.
Φούρκα εγώ.
Έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου. Έχουμε το σκηνοθέτη το Δομήνικο Ιγνατιάδη. Συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή ο παραγωγός Ευάγγελος Αγάλου και είναι μέσα επίσης υπεύθυνη Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά Ελίνα Βαρικάκη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πειραιά Γιάννης Χατζιαλέξ, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλο αυτό το εγχείρημα και είναι πάντα εκεί για να μας βοηθήσει. Και σαν επίτιμο μέλος έχουμε και το σκηνοθέτη τον Τόνι Λικουρέση, ο οποίος... εντάξει, νομίζω ότι επίσης αν δεν υπήρχε, ο Τόνις είναι μαζί μας μέσω της εταιρείας Ελληνών Σκηνοθετών, αλλά είναι σαν να είναι συνεχώς κοντά μας.
Ο Τόνις είναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την ομάδα, ξέρετε, είμαστε και εντελώς διαφορετικά άτομα και διαφορετικές ηλικίες, αλλά είναι μια... πώς λένε, είναι μια τρέλα. Δηλαδή, συναντιόμαστε, το γραφείο του κυρίου Αγάλου είναι στο Λυκοβητό. Δύσκολο να παρκάρεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η χαρά, το ότι μπαίνουμε, λέμε τι είναι μια ιδέα, λέμε την άλλη, τι θα κάνουμε εκεί, τι θα κάνουμε, ποια ταινία θα φέρουμε, πώς θα τη φέρουμε, τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχει ένας, υπάρχει κάτι, ξέρεις, όταν είσαι στο γεννησιμιό του, όταν είσαι κάτι σπάργανα και κουβαλάς και μια κουζουλάδα, αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο έτσι ισχύει και γίνεται πολύ ωραίο. Δηλαδή εγώ είμαι πιο πολύ χαίρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι μαγικό. Όμως πιο μαγικό είναι αυτό που συμβαίνει
στην προετοιμασία
αυτό το πράγμα. Ό,τι και να σημαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Να, ας πούμε για παράδειγμα, η Λίνα δεν είναι και το πιο εύκολο παιδί να την βρει τηλέφωνο.
Δηλαδή, ναι, δεν το πιστεύω ότι το λες αυτό στο σταθμό.
Σου στέλνω κάτι email 4 ώρα το πρωί. Μπιν! Και είναι κάτι email, ξέρει για το. Και λες, ας πούμε, κοίτα να δεις. Υπάρχει μια τρέλα. Δηλαδή, 4 ώρα κάποιος κάθεται και στέλνει email.
Ναι. Εγώ βρικόλακα.
Μα τη βλέπω με τι πάθος μιλάει για το φεστιβάλ. Που καταλαβαίνω ότι ναι μεν το ονειρεύτηκε με την παρέα της, αλλά είναι και κάτι που θέλει να το δει να γίνεται και πραγματικότητα, να το δει δηλαδή αυτές τις ημέρες που θα πραγματοποιηθεί, να δει την εξέλιξή του, να δει τα λάθη του ονείρου.
Δηλαδή, αυτό που λες, τα λάθη, δηλαδή η λογική είναι η εξής. Ανηφόρα, γρατζουνάμε τα γόνατά μας, βάζουμε το σάλιο, βάζουμε στα γόνατα το σάλιο και πάμε ξανά και συνεχίζουμε. Δηλαδή, απλά στα λάθη που θα κάνουμε να είμαστε ειλικρινείς, να δούμε τι συμβαίνει, έτσι ώστε το επόμενο να είμαστε λίγο πιο καλοί. Αυτό, βήμα-βήμα.
Επίσης, Βασιλεία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες και το ότι το βάζεις ότι είναι ένα δικό μου στοίχημα και ένα δικό μου όνειρο, αλλά πλέον δεν το νιώθω καθόλου έτσι. Καταρχήν, ξεκίνησε σίγουρα από τη συνεργασία με την πολιτιστική Θαλό και την πολιτιστική Olympia Culture και με το Δήμο Πειραιά, γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινότανε. Αλλά πλέον είναι ένα όνειρο και στοίχημα, νομίζω, όλων και του κυρίου Δήμα και όλων. Είναι ένα κάτι εντελώς ομαδικό πλέον.
Δεν μπορεί να γίνει καμία δουλειά εάν δεν είναι ομαδική.
Ακριβώς.
Και εμείς εδώ που είμαστε, ομαδική είναι. Αν κατεβάσει τώρα τα μικρόφωνα ο Γιώργος, εγώ δεν θα είμαι στον αέρα.
Έτσι. Αυτό.
Και αν του πω τώρα μη βάλεις, βάλε μουσική και εκείνος δεν τη βάλει, πάλι δεν θα ακούσουμε μουσική. Αλλά εγώ θα του πω να βάλει μουσική. Θα βάλει, για να δούμε.
You will be queen. just for one day. We can be the heroes just for one day.
Λοιπόν, μιλάμε για το φεστιβάλ του Πειραιά, το φεστιβάλ του κινηματογράφου στον Πειραιά. Είναι μαζί μου ο Χρήστος Δήμας, ο σκηνοθέτης και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του φεστιβάλ. Είναι μαζί μου η καλλιτεχνική διευθύντρια, ηθοποιός και σκηνοθέτης Λίνα Φούντογλου. Λέμε για το όραμα, λέμε για όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιάσει για φέτος να μας παρουσιάσουν σε αυτό το φεστιβάλ και βέβαια για την υπόσχεση ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο πλούσια αυτά τα οποία θα δούμε.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είναι από τα στοιχήματα. Δηλαδή, τέτοια εποχή, ας πούμε, είναι τέλη Μαΐου, μια μέρα πριν το Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, δύο μέρες μετά από τότε που ξεκίνησα την Ίσο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είσαι σε ένα σταδιακό, μια συνθήκη στην οποία μπορώ να σε θυμάμαι. Έτσι λοιπόν και γίνει η εκπομπή. Και γίνει εκπομπή απολογισμού, αλλά γίνει και εκπομπή πόσο μπροστά το έχουμε πάει ή όχι. Είναι και γι' αυτό και εμάς ένα στίχημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εξαιρετική εκπομπή πολιτισμού και λόγου. Και πώς το λέμε, πρέπει να μας δίνεται μια ευκαιρία και ένα βήμα να πούμε για το όνειρό μας, να γίνουμε κι εμείς οι heroes που λένε, μάλλον να ανακαλύψουμε τους heroes που έλεγε ο David Bowie.
Ναι, αλλά ποιος πρότεινε το κομμάτι, Χρήστο?
Ναι, εσύ είσαι ρούκο. Είμαι του πιο εντέχνη και του πιο τίποτα. Οπότε αυτή η συνθήκη για μας είναι ένα στοίχημα, ξέρεις. Γιατί είναι λίγο ο πολιτισμός σε αυτή τη συνθήκη ζωής που ζούμε, για κάποιο λόγο θεωρείται μια πολυτέλεια που δεν έχει και λόγο να υπάρχει.
Εντάξει, είναι μια μεγάλη τώρα κουβέντα που ανοίγεις για το τι είναι πολιτισμός, τι θεωρεί ο καθένας πολιτισμό και πώς ο πολιτισμός υπάρχει στη χώρα μας. Και αν θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα για τον πολιτισμό στη χώρα μας.
Εγώ νομίζω ότι ο πολιτισμός ξεκινάει από την ίδια την εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή, στα παιδιά να τους. Π.χ., ας πούμε, τώρα έχετε το Δημοτικό Θέατρο. Να μάθουν, να έρθουν, ξέρω εγώ, ο διευθυντής της κρατικής ορχήστρας. Μία σοπράνο. Και να κάνουν το πέμπτη, τελευταία ξέρω εγώ, ώρα, αντί να κάνουν μάθημα το οποίο όλοι θα θέλουν να κοιμούνται, ξαφνικά να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν στα σχολεία και θα τους μιλήσουν, ξέρω εγώ, για την όπερα. Να πάμε εμείς, ας πούμε, σαν σκηνοθέτες ή σαν ηθοποιοί και να τους μιλήσουμε για το δικό μας τίποτε.
Ναι.
Ένα τίποτε.
Ναι, τώρα όμως μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία πάσα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στο φεστιβάλ. Έτσι.
Γι' αυτό το έκανα.
Δεν ήμουν σίγουρη.
Το σκηνοθέτησε.
Λοιπόν, ναι, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα επίσης. Δηλαδή, είναι κάτι που είναι αρκετά, πώς να το πω, είναι ένας από τους στόχους του φεστιβάλ και για φέτος. Θα έχουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και μετά από προβολή μιας ταινίας που ψηφιοποίησε πρόσφατα Ταινιοθήκη, το Ψαράδες και Ψαρέματα του Κλέοντος Λοΐσιου. Και επίσης θα πάνε από την εταιρεία σκηνοθετών και όχι μόνο σκηνοθέτες στα σχολεία για να μιλήσουν για το σινεμά. Πράγμα το οποίο...
Τι ωραία.
Ναι.
Τι
και
ωραία.
Ο κύριος Δήμας θα είναι εξ αυτών. Και θέλουμε πάρα πολύ να εμπλέξουμε τους μαθητές και τους νέους ανθρώπους σε σχέση με το σινεμά και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει και εκπαιδευτικά για τους ίδιους.
Είναι και πολύ καλός καθηγητής.
Ναι, εξαιρετικός.
Στο Εθνικό.
Κοιτάτε, στο Εθνικό Θέατρο.
Μιλάμε τώρα. Εγώ το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι γιατί ήρθατε εδώ και δεν πήγατε στην ΕΙΔΑΠ.
Α, τέλεια.
Η ΕΙΔΑΠ είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στο οποίο πηγαίνει στις 7, έχει την κάθε γιαγιούλα να σου πει, τελειώνει στις 1.30, παίρνει ένα συμπαθητικό μισθό και μετά έχει τον τρόπο να πας στο γυμναστήριό σου, να πας να κάνεις τη βόλτα σου, να πας να φας, να μαγειρέψεις, να μάθεις να μαγειρεύεις και να ζεις μια ανθρώπινη ζωή. Να πας στο θέατρο σου, να πας στη δραματική σου σχολή. Ναι. Γιατί πας να γίνεις ηθοποιός? Αν μου απαντήσουν λοιπόν γιατί τον τρόπο που στο μάτι τους υπάρχει αυτή η κουζουλάδα που ξαναλέω, τότε υπάρχει λόγος να γίνεις ηθοποιός, υπάρχει λόγος να γίνεις σκηνοθέτης, υπάρχει λόγος να επαναστατήσεις όλη αυτή τη δομή στην οποία όλοι προσπαθούν να σου πούνε ότι είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι τραγουδιστής, είσαι μια αποτυχία την οποία την αποτυχία σου θα καταλάβεις στα 30 σου ή στα 35 σου ή στα 40 σου.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω όμως το εξής από την εμπειρία σου. Πιστεύεις ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη τάση των παιδιών να πηγαίνει στο χώρο της υποκριτικής, της σκηνοθεσίας ή υπάρχει μία πτώση σε αυτό το κομμάτι? Κύριε,
όχι, υπάρχει... Το όνειρο είναι πάντα εκεί. Και τώρα υπάρχει πρόσβαση στο όνειρο. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές. Θα μου πεις, τελειώνεις 3 χρόνια μετά από 10 ώρες τη δραματική σου σχολή πηγαίνοντας και δουλεύοντας περιπτεράς ή πηγαίνοντας και δουλεύεις νύχτα, δεν ξέρω τι, για να πληρώσεις τα δίδακτρα και μετά ξαναβγαίνεις με ένα πτυχίο το οποίο είναι ο ίδιο με του λυκείου, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, έτσι όπως πάει να, που στείνεται και έτσι όπως πάει να στηθεί. Δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο εκεί. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνω την αγωνία των παιδιών. Καταλαβαίνω την αγωνία των παιδιών, όχι τόσο να τους γνωρίσω περιπτεράς, όχι τόσο. Η αγωνία να εκφραστούν.
Η επικοινωνία του μέσα μας είναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι από το σχολείο, δηλαδή μαθαίνουμε πολλά άξιστα μαθήματα. Αν υπήρχε μια διαδικασία μαθήματα, για μένα από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, από το σχολείο. Δηλαδή να υπήρχε μια πιο δημιουργική συνθήκη, το ότι θα φτιάξουμε μια παράσταση, θα κάνουμε ένα ταινιάκι, θα κάνουμε μια φωτογραφική αίσθηση, να αποκτήσουν ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ευαισθησία και όλη αυτή η συνθήκη. Αντί να πηγαίνουν και να είναι με τα μπλιμπλίκια τους, ας πούμε, και είναι μέσα στο δικό τους κοσμάρα και βγαίνουν μετά από το σχολείο και δεν ξέρουν γρήπως να επικοινωνήσουν, να μπορούν να επικοινωνήσουν μέσα από ομάδες τέχνης. Και έτσι μπορούν να αποκτήσουν μια δημιουργικότητα και μια δυνατότητα έκφρασης. Όπως επίσης και μια πίεση. Mm-hmm. Μία πίεση όταν δεν έχει το αποτέλεσμα, μία πίεση όταν θα πρέπει να πας λίγο πίσω και κάποιος άλλος να πάει μπροστά, για να βρεις τη στιγμή σου να πας εσύ μπροστά. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα η τέχνη μπορεί να το υπηρετήσει στα σχολεία και στα παιδιά. Και αυτό είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο στίγμα. Που και εμείς στον Πειραιά ελπίζουμε κάποια στιγμή σιγά σιγά να το βάλουμε και αυτό το λιθαράκι.
Μάλιστα. Λίνα, επειδή εσύ είσαι λίγο πιο κοντά στα σχολικά χρόνια και στα χρόνια της εκπαίδευσης από ό,τι είμαστε εμείς οι δύο.
Του πολυτονικού.
Ναι, του πολυτονικού. Πώς το βλέπουν τα παιδιά της ηλικίας σου και οι συνάδελφοί σου πλέον όλο αυτό το πολιτιστικό και το επαγγελματικό μέσα στο χώρο της υποκριτικής?
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, Βασιλεία, που θέλω να λέγομαι κοινική, αλλά δεν είμαι καθόλου εντελή. Είμαι μόνο ρομαντική. Γι' αυτό θα σου μιλήσω ρομαντικά όπως έχω μάθει να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, δυστυχώς. Μερικές φορές όμως βγαίνει και σε καλό και τα πράγματα, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ή αυτά που πιστεύουμε. Λοιπόν, σε σχέση με τα νέα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ανέκαθεν είναι η ανάγκη τους να εκφραστούν, η ανάγκη να επικοινωνήσουν ουσιαστικά και βαθιά το μέσα τους. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι έχουν περισσότερο από ό,τι έχουν. Κάποιοι μπορεί να έχουν περισσότερο όντως και να μην τους αφορά η τέχνη. Εγώ θεωρώ ότι στα πολύ πικ των δραματικών σχολών ήταν περίπου η γενιά μου που μεγάλωσε με την τηλεόραση, δηλαδή οι γενιές του 90. Νομίζω ότι τώρα τα παιδιά, και είναι λίγο άσχημο αυτό και μάλλον είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο επικίνδυνο να το πω, ελπίζω να μην παρανοηθώ, βρίσκουν και άλλους τρόπους να διοχετεύουν την ενέργεια αυτή και την καλλιτεχνική αναζήτηση. Και λέω ότι είναι λίγο ρυψοκίνδυνο, γιατί θα μιλήσω για τα social media. Θεωρώ ότι έχουν φέρει και καλά πράγματα. Δηλαδή, προσπαθώντας να παρακολουθήσω, σαν ας πούμε νέα γενιά, την ακόμη νεότερη γενιά, μπαίνω στο TikTok, έχω ας πούμε ένα λογαριασμό, ο οποίος δεν είναι καν ενεργός, απλώς για να δω τι κάνουν αυτά τα νέα παιδιά. Το τι ταλέντο βλέπω σε μοντάζ, σε σκηνοθεσίες, απλά πράγματα. Χαζούλικα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε τη λέξη. Κι όμως. Βλέπω παιδιά που ασχολούνται με αυτό και δεν θέλουν ούτε σε δραματική να πάνε, ούτε να γίνουν σκηνοθέτες, ούτε τίποτα. Διοχετεύουν την καλλιτεχνική τους ανησυχία μέσα από αυτό.
Ενδιαφέρον αυτό που είπε.
Απλά εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά, αυτή η νέα γενιά έχει τόση μεγάλη έκθεση στην εικόνα και στον ήχο και είναι πολύ καλή. Και απλά δεν έχουν το μηχανισμό και τα εργαλεία, τη σκέψη τους να την προχωρήσουν. Και να πούνε μια ιστορία, να δομήσουν μια ιστορία. Mm-hmm. Τα βασικά, δηλαδή λείπει η προπαίδεια. Στο μπάσκετ κάνεις πάρα πολλές ώρες προπόνηση για τα βασικά. Την τρίπλα, το rebound. Αυτά είναι πολύ, είναι αλφάβητο. Μπορεί να είναι βαρετά, αλλά είναι αλφάβητο. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε περάσει στο λύκειο χωρίς να έχουμε πάρει τις βασικές γνώσεις του δημοτικού στο επίπεδο της έκφρασης. Και δεν διαβάζουμε. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, οι μαθητές μου, εθνικά κουλουπούκουλουπούλου, δεν έχουν διαβάσει Μάρκες. Δεν έχουν διαβάσει Ντάρελ. Θα μου πεις τώρα η ηλικία μας. Αλλά και όμως, κάπως πρέπει να έχει διαβάσει. Δηλαδή να έχεις αυτό το πράγμα. Βλέπουν μόνο το TikTok ή το Instagram. Μια συνθήκη μιας αυτοαναφορικότητας. Μια χαρά. Και μαζί, κόκκινο, ας πούμε. Και να...
Εσύ όχι μαζί, γιατί έψαξα να σε βρω στο Instagram, δεν έχει.
Instagram, ναι, αλλά είμαι στο Facebook, στη συγκεκριμένη δισκοθήκη. Θέλω να σου πω, ακούω, είμαι fan της Eurovision. Θέλω να σου πω, έχω και εγώ, έχω και εγώ το πάτο του πράγματος. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι... είναι η στιγμή λίγο να φρενάρουμε, μην είμαστε σαν τους γονείς μας με το δάχτυλο έτσι, να αφήσουμε τα παιδιά να εκφραστούν και να είμαστε δίπλα ακόμα και στην αποτυχία τους. Όπως και εμείς στο φεστιβάλ, ας πούμε. Να είστε δίπλα ακόμα και αν ψιλοαποτύχουμε. Δεν θα αποτύχουμε πολύ, αλλά να είμαστε δίπλα όμως. Είναι σημαντικό.
Δεν θα αποτύχετε.
Και τι είναι αποτυχία, εντάξει.
Όχι, δεν υπάρχει αποτυχία.
Αυτό
υπάρχει,
νομίζω ότι...
Αυτή τη στιγμή κάνετε μία προσπάθεια την οποία αγαπάτε, την θέλετε να την κάνετε. Και νομίζω το χειροκρότημα θα δείξει.
Να δουν ταινίες.
Εγώ δεν νομίζω ότι το φεστιβάλ είναι έτοιμο. Περιμένουμε εσάς για να γίνει επιτυχία. Είναι έτοιμο, είναι όλα έτοιμα από εμάς.
Εμείς θα έρθουμε, είπαμε, 30 Μαΐου με Κυριακή 2 Ιουνίου.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο θα έρθουμε.
Ναι.
Και
το Σάββατο έχουμε.
Το
Σάββατο στη μία έχουμε και το στρογγυλό τραπέζι τεχνητής νοημοσύνης. Με πάρα πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους.
Το οποίο τι ακριβώς θα είναι?
Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό με το AI, ας πούμε, ούτε εγώ είμαι ενήμερη 100% και πραγματικά περιμένω αυτό το στρογγυλό τραπέζι για να μάθω από τους ειδήμονες.
Γιατί ξέρετε,
τέχνη, στο σενάριο, στο σινεμά.
Ανοίγει μια καινούργια πύλη από μια γνώση, η οποία αυτή η γνώση ούτε καν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Δηλαδή, μπορεί να σου κλέβουν την εικόνα, μπορεί να σου κλέβουν μια φρασούλα, μπορεί να σου κλέβουν μια φρασούλα από εδώ, από εδώ, από εκεί. Και ξαφνικά φτιάχνουν ένα σενάριο το οποίο έχει δικά σου θέματα και άλλων, που όμως είναι ένα κομπιουτεράκι τα έχει κάνει.
Να σας πω ποιοι θα είναι στο στρογγυλό τραπέζι. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο Αργύρης Θεός, που είναι πρόεδρος του Ισοκράτη. Κωνσταντίνος Κακαρούντας από την Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων. Αλέξανδρος Κακαβάς, πρόεδρος της Ένωσης Σιναριογράφων. Η Γεωργία Κούτρικα από το Ινστιτούτο Πληροφορικής Ερευνητικού Κέντρου Αθήνας. Και ο Σεραφείμ Μουστακίδης, που είναι δόκτορ και επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με την εταιρεία Ideas.
Μάλιστα.
Παίρνεις παπκόρν και ακούς τι συμβεί, τι θα συμβεί στον χρόνο. Αυτό.
Μάλιστα. Πάντως, πρέπει να πω ότι ενθουσιάστηκα σε ένα τελευταίο ταξίδι που πήγα στην Αγγλία και είδα του Σάμπα σε ολόγραμμα.
Ήρθα και στην Eurovision.
Ναι. Ενθουσιάστηκα πραγματικά.
No.
Αυτό που έβλεπα νόμιζα ότι ήταν πραγματικότητα. Ήταν τόσο μα τόσο καλωστημένο, τόσο καλοφτιαγμένο, που πραγματικά έλεγα ότι είμαι κάποια χρόνια πίσω και ξαναβλέπω του Σάμπα.
Εγώ λέω το εξής. Ελάτε, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τιμήσουμε τον Πειραιά, να τιμήσουμε ανθρώπους στο σινεμά, να μαζευτούμε και να πίνουμε πορτοκαλάδα όπως πίναμε τότε στο Σινέα Αύρα σαν παιδιά, να δούμε ταινίες, να δούμε μικρού μήκους ταινίες, να δούμε μεγάλου μήκους ταινίες και να κάνουμε μια παρέα. Και έτσι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ που ήρθατε και τα είπαμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εύχομαι
πολύ.
Όλα να πάνε καλά. Δεν λέω καλή επιτυχία, γιατί εσείς εκεί στα καλλιτεχνικά δεν τα λέτε αυτά.
Ναι, ακριβώς.
Εύχομαι όλα να πάνε καλά, το πιστεύω, και του χρόνου να έχουμε να λέμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Σκέβης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.